Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti dana za nedelju 21. oktobar. SAD najavili izlazak iz nuklearnog sporazuma sa Rusijom i iz Kremlja upozoravaju da bi potez Vašingtona mogao dovesti do rata. Održan veliki školski čas u znak sećanja na civilne žrtve fašističkog masakra u Kragujevcu. Građani Bihaća ponovo protestovali protiv dolaska migranata u njihov grad. U Srbiji sutra pretežno oblačno i uglavnom suvo, najviša temperatura do 18 stepeni. U ovoj emisiji čućete između ostalog i najnoviji most u kojem se razgovaralo o posledicama nedavno održanih izbora u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva bosansko-hercegovačka analitičara Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu, i Jasmin Mujanović, profesor na Elon Univerzitetu u Južnoj Karolini. Na pitanje da li će nakon izbora Bosna i Hercegovina još dublje utonuti u krizu, Anđelić i Mujanović kažu.
Ja vjerujem da će to tako biti, jer realno govoreći, opozicijske partije su izgubile izbore. Sve to će nas onda dovesti do jednog vrlo tamnog perioda u Bosni i Hercegovini.
Da će biti drame, naravno da će biti, međutim nema nikakvog razloga da se ovo tretira kao neka ozbiljna ustavna kriza u Bosni i Hercegovini.
Najprije sledi pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump potvrdio je da će se SAD povući iz sporazuma o raketama srednjeg i malog dometa, jer Rusija, kako je rekao, krši odredbe tog sporazuma.
Rusija je godinama kršila ovaj sporazum. Ne znam zbog čega bivši predsednik Barack Obama nije sa njima pregovarao ili se povukao iz sporazuma. Mi smo se držali dogovora i poštovali smo ga. Rusija, nažalost, nije i mi ćemo se povući iz sporazuma.
Rekao je američki predsjednik. Trump je također najavio da će SAD razvijati nuklearno oružje, osim ukoliko Rusija i Kina pristanu na novi dogovor.
Morat ćemo da razvijamo to oružje, osim ukoliko Rusija i Kina ne kažu hajde da budemo pametni i hajde da niko od nas ne proizvodi to oružje. To bi me jako obradovalo. Ali dok god neko krši sporazum, mi nećemo biti strana koja će ga se držati. Mislim da to razumete.
Rusija sa druge strane negira da krši sporazum, a Ministarstvo inostranih poslova je saopštilo da je američki potez motivisan američkim snom o unipolarnom svetu sa samo jednom supersilom, javila je agencija RIA Novosti. Povlačenje SAD iz sporazuma sa Rusijom o nuklearnim snagama srednjeg dometa moglo bi da izazove rat, izjavio je šef odbora za međunarodne poslove Saveta Ruske Federacije Konstantin Kosačev i zatražio sazivanje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj bi se razgovaralo o kritičnoj situaciji. Zapadni saveznici SAD morali bi da naprave izbor, bilo da se odluče za isti put što može dovesti do novog rata ili da stanu na stranu zdravog razuma sudeći po instinktu za samoodržavanje, jer jedva da bi neko preživeo nuklearni sukob koji se približava nakon jednostrane odluke SAD, napisao je Kosačev na Facebooku, a prenosi agencija TASS. Pre 4 godine Barack Obama je optužio Moskvu da krši sporazum koji su 1987. godine potpisali Ronald Reagan i Mihail Gorbačov, pošto je Rusija testirala krstareće projektile lansirane sa zemlje, ali se Sjedinjene Države pod pritiskom evropskih lidera nisu povukle iz sporazuma. Dve osobe su stradale, a 20 je ostalo zarobljeno ispod zemlje posle nesreće u rudniku uglja u Kini, saopštili su danas lokalni zvaničnici. Nesreća, uzrokovana neočekivanim padom stene koja je izazvala vrstu potresa u tunelima rudnika, dogodila se kasno sinoć u istočnoj provinciji Shandong, prenela je agencija Xinhua.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Danas je u Kragujevačkim šumaricama održan veliki školski čas, mirovna manifestacija u znak sećanja na 2796 civila koje su streljali nacisti, a na kojoj je izvedena drama Nisam kriv što sam živ, Đorđe Milosavljevića, profesora Fakulteta dramskih umetnosti iz Beograda. Vence nam humku streljanim đacima i profesorima položili su predstavnici prve Kragujevačke gimnazije, ministarka bez portfelja Slavica Đukić-Dijanović, brojni ambasadori akreditovani u Srbiji, među kojima i nemački ambasador Thomas Schipp. Detaljnije u prilogu Branka Vučkovića.
Veliki školski čas, tradicionalna mirovna manifestacija koja se održava u Šumaricama kod spomenika streljanim đacima i profesorima, i ove jeseni počela je zvonjavom školskog zvona. U znak sećanja na žrtve ratnog zločina izvedena je drama na otvorenom Nisam kriv što sam živ, po tekstu scenariste i dramskog pisca Đorđa Milosavljevića, motivisana pričom glumca Mije Aleksića, koji je igrom slučaja preživeo streljanje u Šumaricama.
Prošlo je pola veka od kako nisam umro.
Rođen sam 21. oktobra u Kragujevcu. Meni je svaki rođendan kiše i komemoracije.
Đorđe Milosavljević kaže za Radio Slobodna Evropa da drama nosi dve poruke, od kojih se prva odnosi na bezobzirno gaženje ratnika svih ljudskih prava, uključujući i pravo na život, zbog čega ono u ratnim uslovima postaje neka vrsta poklona.
Druga vrsta poruke tiče se našeg odnosa prema tom događaju, jer se u dramskom tekstu također pojavljuju mlađi likovi. Radnja teksta se dešava na ime 90. godine, znači u to vreme kad je Jugoslavijom još uvek vladao nekakav prividan mir. I u tom smislu je pokušaj da se objasni na koji način bi trebalo da se odnosimo prema njima.
Pre početka velikog školskog časa održan je crkveni pomen nevinim žrtvama fašističkog terora, a vence na spomenik streljanim đacima i profesorima položili su predstavnici države Prve Kragujevačke gimnazije lokalne samouprave, kao i predstavnici brojnih ambasada u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Oko 100 građana Bihaća okupilo se i danas u blizini đačkog doma gde su smešteni migranti, zahtevajući od nadležnih da spriječe dalji dolazak migranata u taj grad, javljaju agencije u Bosni i Hercegovini. Građani Bihaća sinoć su na gradskom trgu održali protest zahtevajući hitno rešenje migrantske krize, a potom su na kratko blokirali magistralni put Sarajevo-Bihać i autobusku stanicu kako bi spriječili dolazak migranata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svečani doček ženske odbojkaške reprezentacije Srbije, koja je postala svetski prvak pobedom nad reprezentacijom Italije u Japanu, biće organizovan u ponedeljak ispred Starog dvora u Beogradu, najavio je predsjednik Skupštine grada Nikola Nikodijević. Podsjetimo, odbojkašice Srbije osvojili su svetsko prvenstvo u Japanu nakon što su u velikom finalu pobedile Italiju sa 3:2.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će nakon nedavnih izbora Bosna i Hercegovina još dublje utonuti u krizu. Naši sagovornici su dva bosansko-hercegovačka analitičara koji žive u inostranstvu. Neven Anđelić je profesor na Regent Univerzitetu u Londonu, a Jasmin Mujanović je predavač na Elon Univerzitetu u Južnoj Karolini. Gospodine Anđeliću, predsjedništvo Bosne i Hercegovine se još nije ni sastalo, a njegovi članovi su već počeli polemiku o tome kako vide svoju ulogu u tom tijelu. Mislite li da će predsjedništvo uopšte moći da funkcioniše?
Dodik činom izbora, on je oduševljen, ali prve izjave su mu odmah bile koje i on sam zna da su neostvarive. Predsjedništvo je kolektivni organ, dakle potrebna je saglasnost ostalih članova. Izjave upućuju samo na to da naljute preostalu dvojicu ili glasačko tijelo koje ne odlučuje o njegovom izboru. Željko Komšić je također imao neopreznu izjavu što se tiče odnosa prema Hrvatskoj u slučaju mosta na Pelješcu. Potom imamo probleme koje HDZ-ovi Hrvati upućuju zbog izbora Komšića, a ne njihovog lidera Dragana Čovića. Međutim, tu je problem. Nekih 140.000 ljudi je glasalo za Čovića i sada se govori da su izbori nelegitimni zbog toga što oni nemaju kao svog predstavnika. Šta ćemo sa 60.000 Srba u federaciji? Oni nemaju svog predstavnika. Šta ćemo sa Romima? Šta ćemo sa Jevrejima u federaciji i u Bosni i Hercegovini generalno nemaju svog predstavnika? Šta ćemo sa 30.000 Hrvata u Republici Srpskoj? Ko će njih predstavljati? Ako idemo po tom sistemu koji nije ustoličen u Daytonu, to je interpretacija, jedna pogrešna interpretacija koja dolazi iz nacionalističkih krugova, u ovom slučaju HDZ-a, ali i SDA i SNSD imaju slične interpretacije.
Gospodine Mujanoviću, mislite li vi da će, s obzirom na ove prve polemike i prve varnice koje su cijevnule prije nego što se predsjedništvo uopšte sastalo, da će predsjedništvo uopšte moći da funkcioniše?
Naravno da će tu vjerovatno postojati neka specifična tenzija između Željka Komšića i Milorada Dodika. Međutim, vjerujem da će oni, kad im bude potrebno, moći itekako sarađivati kad dođe do nekih konkretnih kolektivnih interesa. Ja sam, na primjer, pozitivno da Milorad Dodik, da on se zalaže za nastavak EU integracija Bosne i Hercegovine, međutim kad mi pogledamo šta je on i njegova stranka do sad uradili po tom pitanju, mislim da je prosto naivno očekivati da ćemo biti išta bliži statusu kandidata članice Evropskoj uniji u narednih 4 godina. Baš naprotiv, očekujem da ćemo ostati faktično zamrznuti.
Gospodine Anđeliću, Dodik je najavio da će imati kancelariju u istočnom Sarajevu i tražiti da se u prostorije predsjedništva u Sarajevu postavi zastava Republike Srpske. Ako ne bude zastave, Dodik će, kako je rekao, prisustvovati sjednicama predsjedništva preko video linka.
Ima tu nekoliko misinterpretacija koje je on plasirao, a javnost je prihvatila bezrezervno. Naime, zastava Republike Srpske stoji u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Ukoliko pogledate fotografije iz kabineta bivšeg člana, odnosno još uvijek člana, pošto nije izvršena smjena, Mladena Ivanića, zastava Republike Srpske tamo stoji. I ostali članovi predsjedništva su slikani i delegacije koje su dolazili u posjetu i vidi se da u pozadini stoji. Dakle, to ništa ne predstavlja. A Dodik tom retorikom samo pokušava da zabavlja. To je čime se on bavi. To je izjava bila i o priznanju Krima, to je izjava o zastavi Republike Srpske. Ona je već tamo. I nikome nije smetala. Sada će na jedno možda zasmetati. To je isto kao što je bilo sa proslavom Dana Republike Srpske, dok nije donesena odluka Ustavnog suda. E, onda je na jednom to postao glavni kamen spoticanja početkom januara svake godine nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Znači, to su problemi koji su umjetno stvarani i javno se onda zabavi njima umjesto suštinom, a to je funkcionisanje tog organa. Ono što je također zanimljivo, on je rekao nikada u NATO također da Bosna i Hercegovina ne može se integrisati, ali to već postoji u dokumentu predsjedništva o vanjsko-političkoj strategiji Bosne i Hercegovine. Znači, on ništa novo ne unosi, ali samo zabavlja narod, da tako kažem, i nastoji alijenirati ljude iz federacije koliko god je to moguće. Tu možemo dodati i ovu izjavu Kusturica da će mu biti savjetnik i slične stvari.
Gospodine Mujanoviću, Dodik je rekao, recimo, da ga interesuje samo Republika Srpska. Njega u stvari ne interesuje Bosna i Hercegovina, on je to stalno ponavlja i stalno govori. E sad, kako on može predstavljati Bosnu i Hercegovinu kad član predsjedništva ima zadatak, to mu je u opisu radnog mjesta, da predstavlja Bosnu i Hercegovinu?
I Milorad Dodik, i Željko Komšić, i Čaferović bi svi trebali da budu predstavnici svih građana Bosne i Hercegovine, s time da dolaze iz redova pojedinih konstitutivnih naroda. Dakle, faktično protivustavno da Milorad Dodik sebe postavlja kao ekskluzivni predstavnik Republike Srpske i da radi na štetu države Bosne i Hercegovine.
Gospodine Mujanoviću, ali izgleda da će najveću krizu ipak izazvati izbor Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva. Taj izbor ne priznaje najveća hrvatska stranka HDZ. Tim povodom u Mostaru, Grudama, Čapljini i Posušju održani su masovni protesti, a mnoge opštine u kojima je HDZ na vlasti poručile su Komšiću da je nepoželjan na njihovoj teritoriji. A predsjednik HDZ-a, Dragan Čović, najavio je da se neće formirati vlast u Bosni i Hercegovini dok se ne promijeni izborni zakon. A pošto nema saglasnosti oko tog izbornog zakona, znači li to da Bosna i Hercegovina ulazi u dugačku blokadu institucija?
Pa vidite, mislim, mi smo imali sličnu situaciju 2010. godine i na kraju stvorila se vlada, a također vrlo je interesantno, na primjer, da generalni stav stranke HDZ Dragana Čovića je da oni biraju kada će biti kriza, a kada neće. Kada je, na primjer, bilo pitanje pravo Srba i Roma i Jevreja i ostalih naroda u kantonima gdje HDZ faktično ima vlast i kad oni sprečavaju, blokiraju da ti građani iz tih redova, iz tih naroda uživaju svim pravima koji ostali narodi u Bosni i Hercegovini, pogotovo tih konstitutivnih naroda, imaju imaju, kada HDZ takve stvari blokira, koje itekako dolaze i sa evropskih sudova, kad se to blokira, onda kao to nije kriza i to nije pravni haos. Međutim, kad HDZ hoće da blokira pojedine zakone na nivou federacije, to je kao veliki problem. Ja opet kažem da je meni prosto nevjerovatno da jedna stranka koja na državnom nivou dobiva manje od 10% glasova može da ima potencijal da blokira sve i državne i entitetske institucije.
Gospodine Anđeliću, međutim, HDZ ima kapacitet da blokira formiranje institucija, posebno u Federaciji Bosne i Hercegovine. I HDZ će to uraditi. Dragan Čović je rekao apsolutni uslov da se formiraju institucije je izmjena izbornog zakona. E sad, očigledno je, mora se nekakav kompromis postići da bi se formirala institucije i uopšte na kom osnovu se taj kompromis može postići. Kako prevazići tu blokadu?
Pa međunarodni faktor. Imamo već izjavu američkih predstavnika u Bosni i Hercegovini. Malo aktivniji visoki predstavnik bi tu doprinio. Evropska unija će morati zaigrati i obuzdati prvenstveno hrvatsku ministricu vanjskih poslova Hrvatske. Ja vjerujem da će biti ozbiljan pritisak i na Hrvatsku i kroz Hrvatsku na HDZ u Bosni i Hercegovini da ta blokada se ne ostvari.
Gospodine Mujanoviću, međutim po nekim izjavama čini mi se da se sukob oko Komšića na neki način pretvara u sukob hrvatskog i bošnjačkog naroda. Svi hrvatski predstavnici poručuju da nikada neće prihvatiti da im Bošnjaci biraju člana predsjedništva. Čović je rekao da to što je uradio bošnjački narod nije dobro. Slične poruke su poslali i drugi funkcioneri HDZ-a. Da li bi se moglo desiti da dođe do opasnog zaoštravanja jer se pominju cijeli narodi?
Taj pokušaj da se predstavlja pobjeda Željka Komšića kao neki čin celokupnog bošnjačkog naroda ne samo što je apsurdno, već je strašno opasno. Vi kad pogledate brojke, činjenica je da je Željko Komšić pobjedio jedan značajan broj glasova u područjima Bosne i Hercegovine koji su eto kao pod navodnicima primarno hrvatske teritorije ili gdje skoro ekskluzivno žive bosansko-hercegovački Hrvati. I onda kad to također uporedimo sa kandidaturom predstavnika i stranke HDZ 1090-ka. Također vidimo da HDZ Dragana Čovića ne može nikako sebe predstavljati kao ekskluzivni predstavnik hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Dakle, ti stavovi HDZ-a matematički predstavljaju perspektive jednog strašno malog broja hrvatskog stanovništva Bosne i Hercegovine. I da na osnovi toga se oni predstavljaju kao neki politički faktor koji može blokirati sve institucije u državi i sve institucije u federaciji i također da može nazivati neke druge predstavnike i neke druge funkcionere kao nelegitimne je meni čisto apsurdno.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će Bosna i Hercegovina nakon posljednjih izbora utonuti u još dublju krizu. Sagovornici su Jasmin Mujanović, predavač na Elon Univerzitetu u Južnoj Karolini, i Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Anđeliću, da li vi mislite da će ovaj sukob oko Komšića dovesti do zaoštravanja odnosa između dva naroda ili će to ostati samo na retoričkoj ravni?
Ostat će samo na retoričkoj ravni zbog toga što je prošli sukob 25 godina unazad još uvijek u svježem sjećanju ljudi koji su tada bili dovoljno odrasli da su učestvovali, da budu žrtve u tom sukobu. Ne postoji kritična masa još uvijek. Tako da bilo koje političko rukovodstvo ukoliko poželi da taj sukob eskalira sa retoričkog u nasilni sukob, nemaju dovoljnu podršku.
Gospodine Mujanoviću, mislite li vi da ovaj sad retorički sukob može da se pretvori u sukob između dva naroda?
Ne mislim, čak i 90. godina, neki se možda neće složiti sa mnom, ali u biti taj rat koji se dogodio u Bosni i Hercegovini nije nikada u stvarnosti bio rat između građana i naroda Bosne i Hercegovine. To je bio jedan rat između pojedinih radikalnih političkih struktura koji je onda tek nakon što je nasilje počelo da radikalizira pojedince među običnim građanima građanima Bosne i Hercegovine, to možemo reći o svim jugoslovenskim relativama u Hrvatskoj, u Sloveniji, čak i na Kosovu. Dakle, ne mislim da obični građani će krenuti jedni na druge, jednostavno ne vidim razloga za nešto tako, ni kapaciteta za nešto tako.
Gospodine Anđeliću, s obzirom da je HDZ na vlasti u Hrvatskoj, mislite li da će zvanični Zagreb odbiti svaku saradnju sa Komšićem?
To bi bilo skandalozno, jer to bi bilo direktno uplitanje u unutrašnje poslove jedne suverene nezavisne zemlje. Čak ni pod Tuđmanom, za vrijeme Tuđmanovog režima, bili su donekle pažljivi kada će i kako se obratiti građanima u Bosni i Hercegovini i kakav će biti odnos prema susjednoj državi. Ja mislim da trenutna vlada u Hrvatskoj to neće učiniti. Oni su preokupirani nekim svojim unutrašnjim stvarima, trenutno i diobama unutar Hrvatskog nacionalnog korpusa, velikim rastom ekstremne desnice u samoj Hrvatskoj. Ja mislim da poneki od vladajućih političara u Hrvatskoj može izjaviti nešto što će ići niz blaku Draganu Čoviću i HDZ-u, ali jače direktno uplitanje, ja mislim da bi bilo skandalozno, jer oni su unutar Europske unije i moraju poštivati jedinstvenu vanjsku politiku Europske unije. Tako da kako se u Briselu skroji, ja mislim da Hrvatska ne može puno odskakati od toga.
Gospodine Mujanoviću, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da će zvanični Zagreb odbiti da sarađuje sa Komšićem?
Ne mislim, na kraju kraja. Mislim, tu će doći vjerovatno do neke vrste izolacije, u smislu da neće hoće da sarađuje sa njim na jedan javni način, ali da će doći do toga da će zvanični Zagreb da kaže ne, mi nećemo da sarađujemo, odbijamo Željka Komšića, ne doživljavamo njega kao stvarnog predsjednika hrvatskog naroda u Bosni Hercegovini, mislim da bi to stvarno bilo skandalozno i da bi u tom slučaju to stvarno trebalo da bude jedan apsolutno jasni signal i Briselu i Washingtonu da je Republika Hrvatska u vrijeme vladavine ove verzije te HDZ stranke, da je to postala jedna država koja je apsolutni faktor nestabilnosti u čitavom regionu.
Gospodine Anđeliću, glavni zadatak predsjedništva je da vodi spoljnu politiku. Međutim, Dodik je odmah nakon što je izabran zatražio da Bosna i Hercegovina prizna aneksiju Krima. Da li on time stavio do znanja da je za njega interes Rusije važniji od interesa Bosne i Hercegovine?
Ja iskreno mislim da je njemu jedino bilo zanimljivo da iritira javnost u federaciji, da iritira javnost u Sarajevu, tom svojom izjavom. Malo prije toga je bio u posjeti u blizini Krima, pa možda ga je to inspirisalo, ali te njegove izjave imaju samo tu svrhu, jer realno nemoguće su, neostvarive su. U direktnoj suprotnosti su sa njegovim deklariranjem da je za evropske integracije. Evropska unija vodi politiku nepriznavanja situacije na Krimu. Ako on kaže da je za evropske integracije, da želi da postane kandidat i da je ozbiljan političar, ne bi čak ni izjavljivao tako nešto. Međutim, u Bosni i Hercegovini, nažalost, to može proći i onda se svi bavimo tim izjavama. On je već zaboravio i smišlja neku novu koju će iritirati javnost u drugom entitetu.
Gospodine Mujanoviću, kako vi tumačite ovu Dodikovu izjavu da Bosna i Hercegovina treba da prizna aneksiju Krima?
Mislim da poenta te izjave vjerovatno je više bila upućena Rusiji nego što je bila domaćoj publici u Bosni i Hercegovini. Mi znamo već da nekoliko godina Milorad Dodik se udvara na jedan prilično patetičan način Rusima, Vladimir Putinu, jer smatra da u krajnosti on može da ga štiti. Jedina stvar koja se Milorad Dodik boji jeste da će on jednog dana izgubiti vlast, a naravno da hoće, i da će onda završiti u veoma sličnoj situaciji kao Ivo Sanader u Hrvatskoj ili Nikola Gruevski u Makedoniji, dakle da će ići u zatvor. Milorad Dodik to zna, zna da postoji nekoliko razloga da on u krajnosti završi u zatvoru. Vjerovatno na kraju će se uspostaviti do kolike mjere su on i neki ključni ljudi u njegovoj vladi bili implicirani u ovom čitavom skandalu oko mladog Davida Dergičevića. Milorad Dodik proba da za sebe izgradi neke relacije i strukture kako bi sam sebe mogao spasiti od konsekvenca njegove višedecenske vladavine i naravno da se spasi od bosansko-hercegovačkog pravosuđa. Mislim za Milorada Dodika da tu nema nikakvog spasa od Rusije, od Moskve, ali sigurno da mu je to faktično ostalo kao jedina opcija. Vidimo do koje mjere je on propastio relacije sa opozicijom u Republici Srpskoj, koliko je oštetio relacije sa različitim strankama u federaciji, a i na kraju kraja vjerovatno će, kad dođe do krize, on će i zapaliti i svoje mostove sa HDZ-om, kao što sam već naglasio prije par minuta.
I na kraju, gospodine Anđeliću, vjerujete li da će nakon ovih izbora Bosna i Hercegovina utonuti u još dublju krizu?
Nažalost, ja vjerujem da će to tako biti, jer realno govoreći, opozicijske partije su izgubile izbore. Bez obzira što sada nastoje formirati neke koalicije, te koalicije nisu potpuno iskrene, to su u stvari u ovom bošnjačkom dijelu federacije anti-SDA koalicije, gdje ljudi, odnosno partije vrlo različitih ideologija, se skupljaju zajedno. Jedini motiv je da se isključi SDA iz vlasti. Pri tome, oni moraju imati još jednog partnera u toj vlasti, tu bi bio HDZ. Znači, HDZ će biti u poziciji ultimatuma, najave blokade, čak i početka blokiranja sistema. Sve to će nas onda dovesti, znači, do jednog vrlo tamnog perioda u Bosni i Hercegovini, i u toj atmosferi vlasti vjerovatno neće formirati do proljeća, a ubrzo potom će početi nova predizborna kampanja za lokalne izbore. Radikalne promjene su bitne da se dese u Bosni i Hercegovini, a to je izmjena izbornog zakona koja bi omogućila na vlast da dođu političke opcije koje nemaju isključive ciljeve kao što trenutno dominirajuće političke partije imaju u Bosni i Hercegovini. Iseljavanje je veliko iz Bosne i Hercegovine i mislim da će se ono još uvećati tokom narednog perioda.
Gospodine Mujanović, evo da i vas upitam, mislite li da će nakon ovih izbora Bosna i Hercegovina utonuti u još veću i dublju krizu?
Vjerovatno hoće, mislim, vjerovatno, nažalost, nas se očekuje jedan period koji će biti sličan onome iz 2010. godine, da će vjerovatno trajati taj proces stvaranja vlade i vlasti nekoliko mjeseci, i onda da ćemo vjerovatno opet vidjeti da ta stvarna socijalna kriza, koju tako možemo nazvati, ta svakodnevna kriza koja obuhvata život običnih građana Bosne i Hercegovine, da će ono opet isplivati na površinu i da ćemo vidjeti da svi oni faktori koji su doveli do poznatih protesta i buntova iz 2014. godine, da oni apsolutno nisu riješeni i da stvarna kriza, stvarno pitanje u Bosni i Hercegovini nije to takozvano nacionalno pitanje, već socijalno, društveno i političko pitanje.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Anđeliću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Mujanoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jasmin Mujanović, predavač na Elon Univerzitetu u Južnoj Karolini, i Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Sjedinjene Američke Države najavile izlazak iz nuklearnog sporazuma sa Rusijom. Iz Kremlja upozoravaju da bi potez Vašingtona mogao dovesti do rata. Održan veliki školski čas u znak sećanja na civilne žrtve fašističkog masakra u Kragujevcu. Građani Bihaća ponovo protestovali protiv dolaska migranata u njihov grad. U Srbiji sutra pretežno oblačno i uglavnom suvo, najviša dnevna temperatura do 18 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Prijetan ostatak dana žele vam producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević.